halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetk ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa afar sannadka labada kun toddoba iyo tobanka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
waxaan sheegahayaa oo caddaynayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed cilmi ahna guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare, halkan waxaa ka caddaynayaa guddoomiyaha warkaas laga sheegahayo inaana warkaas wax ka ogeyn, sal iyo raadna uusa lahayn, been abuurna yahay, aanana is arag.
kaasi waa cabdiqaadir maxamuud cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee galmudug, oo isaga iyo xubno kale oo ka mid a garsoorka galmudug ay beeniyeen go'aankii uu ku dhawaaqay guddoomiyii maxkamadda sare ee galmudug. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan xeerka isgaarsiinta qaranka ee uu dhowaan ansixiyey madaxweynaha soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. koox bastoolada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxay toogasho ku dileen hal qof oo shacab ah. waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay taliye ku-xigeenka saldhigga baalde ee magaalada boosaaso, laba xidigle cabdiraxmaan bare saalax iyo qof kale oo shicib ah. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay goob lagu shaahayo oo ku taala iskoyska afar iridoodka ee magaalada boosaaso. maamulka puntland ayaan weli wax warar ka soo saarin arrintaasi. kooxda daacish ayaa sheegatay in ay weerarkaasi iyagu ay geysteen. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ay baxsadeen nimankii weerarka geystay taliye ku-xigeenka iyo ninka shacabka ah ee ay dhaawac soo gaareen, iyo waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada boosaaso.
taliyaha ciidanka booliska ee magaalada las vegas, joseph lombardo, ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumayd ee ka dhacda maraykanka taariikhdan casriga ah. dembi baarayaasha ayaa ku jahwareeray sababta stephen baddock oo ahaa 46 jir dhaqaale ahaan ladnaa islamarkaana aysan diiwaanka booliska ugu jirin wax dembi ah uu si bareer ah u xasuuqo dad fara badan oo ka qaybgelayay bandhig faneed habeenkii axadda lagu qabtay magaalada las vegas ee dalkan maraykanka. ninkani ayaa dilay 90 ruux oo isagu ku jiray, halka uu dhaawacay 572 ruux oo kale. taliye lombardo oo talaadadii shalay wariyaasha kula hadlay magaalada las vegas ayaa sheegay in baddock uu si qorshaysan u geystay xasuuqa. wuxuu intaasi ku daray inuu ninkani si wanaagsan u hubiyey wax walba oo uu sameeyey. ciidamada booliska ee baaritaanka wada ayaa ilaa iyo iminka soo helay 74 qori oo laga kala keenay 3 meel oo kala duwan, gaar ahaan qolkii uu ninka dadka laayay uu ka deganaa hoteelka, iyo 2 guri oo uu deganaa oo ku kala yaala magaalooyinka maskiit iyo verdi ee gobolka nevada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idiinka imanaysa washington. kadib markii guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug uu shalay ku dhawaaqay in maxkamaddu ansixisay dhammaanba xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi, ayaa waxaa soo baxayay warar arrintaasi khilaafsan, iyadoo oo guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee galmudug iyo xubno kale oo ka mid ah garsoorka maxkamadda sare ay beeniyeen go-aanka guddoomiyaha. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq.
go'aamada isdiidan ee kasoo kala baxaya xubno ka tirsan maxkamadda sare ee galmudug ayaa sii hurinaya khilaafka siyaasadeed ee ka jira galmudug kadib markii guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee galmudug iyo xubno ka tirsan garsoorka ay sheegeen in go'aankii uu jeediyey guddoomiyaha maxkamadda sare yaxye uu baalmaray nidaamka garsoorka, islamarkaana aysan qeyb ka ahayn qoraal uu guddoomiyaha maxkamadda ku caddaynayay xilka qaadistii xildhibaanada ay ku sameeyeen madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka. gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee galmudug cabdulqaadir maxamuud cilmi ayaa sheegay in yaxye uu kol hore ka tegay xilka maxkamadda go'aanka uu jeediyana yahay mid ku kooban oo aan maxkamadda ka soo bixin
waxaan sheegayaa oo cadeynayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamuud cilmi ahna gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare halkan waxa ka cadeynayaa gudoomiyaha warkaas laga sheegayo inaana warkaas wax ku ogeyn sal iyo raadna uu salahayn been abuurna yahay aanana is arag saaniyan mar labaad waxaan ogahay hadda ka hor istiqaara inuu dhiibay oo galmudu ka tagay oo aniga igula ballamay warqadihiisina ay yaaliin amiin hore wuxuu sheegay bisha labadeedii xildhibaanada 25 ah iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaa lagu riday inay sharci yihiin qarandubisna ay sameeyeen ee maxkamadda sare la soo la keenay uu sheegay idaacaduhuna waa maqleen aawana wuxuu sheegay mudane madaxweyne xaaf axmed ducaale geelle inuu dhacay dowladna aysan jirin eberna tahay gudoomiyaha waxa weydiinaya mahamin horu waalna masacaagu waalan yahay hadda waxaan leedahay ninkaasi nin xilkaas haya ma ahan inuu ka shaqeeyo qareenka gobolka banaadir dowladda federaalkaana waa ogtahay annaguna waa ognahay
bashiir ibraahin ugaas oo ku qornaa warqadda la sheegay in ay ka soo baxday maxkamadda sare ayaa iska fogeeyay inuu qayb ka ahaa qoraalkaas
waxaan cadeynayaa warqad meeshan la igu keenay oo la saxiixay ku yaalo oo ah lagu sheegay inay ka soo baxday maxkamadda sare ee Galmudug waxaan cadeynayaa warqadaas inuu wax kama qorin waxbana kama ogin baryaanka waxba kama qorin waxna kama ogin midda labaad waxaan cadeynayaa yaxye saaka barqadii suuqa ay dambeeyday barnaamijkaasi warkiisna waxaana isagamaanan ogeyn kamaanana wada hadlin warqada qoraalkeed iyo saxiixeed iyo warkeed kale warkama ahayn waxa cadeynaa in sidaas aan u aan bari uga ahay warqadaas
Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamuud waxa uu ka mid yahay garsoorka maxkamadda waxa uu tilmaamay in aysan jirin tala ay ka qaateen khilaafka u dhaxeeya xubnaha sare balse loo madlanaa in ay ka soo saaraan go'aan waafaqsan dastuurka oo xal looga gaaraya khilaafka
waxaan doonayaa halkan inaan uga cadeeyo in alaanta maqlaysa waxa maanta ka soo yeeray ninka la yiraahdo Yaxye inayna ahaynin war jira inuuna ahayn warkaas waxaan ku cadeynayaa halkan ayaanu wada nimid asaga iyo anaga oo garsoor ka kooban ah maxkamadda degmada iyo gobolka iyo racfaanka iyo garsooraha kale oo hadda nala jooga oo ku-xigeenka ah maxkamadda sare dhammaanteen waxaanu ku ballanay war wada mid isku mid ah inaanu ka soo saarno khilaafka Galmudug kaas oo ma ogsoon tahay waafaqsan dastuurka dowladda federaalka iyo midka Galmudug iyo sharciyada Islaamka wixii dadka dhexdooda in la hagaajiyo ayaa sharciyadu amraysa in la fasaadiyo ma ahan taas baan ku ballansanayn guddi baan ahayn nalo xil saaray waxa joogna xafiisyadii ayaanu joognay khusankii maxkamadda sare ayaanu joognay annagoo doonayna inaan ta codka la wadaagno iyo xaaladda aan wax soo wada saarno bayaan meel cidlaabo oo kula dhuntay anagu meel ay taama naqaane ayuu been abuurkan sameeyay oo garsoorayaalka ka been abuurayo dastuurka ka been abuurayo ee masalixda iyo sharciyada Islaamku ay xaalada khilaafsan u sheegayo sida darteed waxaanu cadeynaynaa anaga oo ah garsoorkii Galmudug ee u xil saarnaa ma ogsoonta masalixda guud waxa ninkaas uu sheegay inay keligiis ay yihiin
hadallada iska soo horjeeda ee garsoorka iyo fadhiyadii xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee kalsooni kala laabashada hoggaanka Galmudug ayaa mugdi sii gelinaya xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee Galmudug ka oogan kadib markii xildhibaano ka socday labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay ku hungoobeen xasilinta xiisadda siyaasadeed ee Galmudug ka jirta mana jirto cid waanwaan ka dhaxwada dhinacyada Galmudug ee ku kala qaybsamay khilaafka qaliijka Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
Thank you.
hagaaga dhageystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. Madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan saxiixay xeerka isgaarsiinta ee soomaaliya. Haddaba waa maxay ahamiyadda xeerkan, maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Xuseen barre ayaa su-aalahaasi hor dhigay injineer yuusuf xuseen cabdalle oo ah khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta kuna sugan dalka imaaraadka carabta.
guud ahaan horta xeer in la sameeyo, xeer la yeesha walaal, waa wax lasoo dhaweeyo. isgaarsiintu waa shayga dhulka soomaalida marka la eego maanta kaabayaashooda dhaqaale waa shayga koowaad ee ah wax aada u dhisan. intaana dadkaa dhistay sharaa'id baa isu tegay, dad baa lacag geliyey, dad baa sanaystoo dhistay. xeer in loo sameeyo, xeer laysla ogolayay loo sameeyana walaal, wax lasoo dhaweeyo oo arrin xun maaha. waxaan ka warqabaa somalilan xeerka waxay sameeyeen 2011 abril ayaa golayaasha shacabku ay ansixiyeen xeer isgaarsiineed oo markaa ku filan oo ay ka shaqeeyaan. marka su-aashii laisweydiinaya walaal waxay ahayd xeerkan dowladda federaalku iminka ay saxeexday intuu maamulayaa, ma xeer loo dhan yahayba oo laysla ogol yahay inta dhulka soomaaliyeed deegaanada ay degaan? maanta waynu ognaho soomaalidii way googooday, waa gobollo, waa qolyo ka baxay oo somalilan waga ka baxday soomaaliya inteedii kale. marka wax laysla ogol yahayba wixii oo laga wada shaqayn karo, mise waa wax uun ku noqon kara sidii xeerarkii hore oo hadhowtooda confusion iman karo? waxaa kaloon ka warqabaa markii xeerka ay ansixiyeen golaha shacabka ee federaalku, puntland way kasoo horjeeday, somalilan way kasoo horjeeday, labaduba way deedafeeyeen. waxaa taa kaaga muuqanaysa inaanu ahayn markaa xeer dhulkii soomaaliyeed iyo sharaa'idka shaqaynaya aan laysla ogolayn oo ay weli ka maqan tahay ogolaanshihii guud laga wada shaqaynaya. guud ahaan waxa weeyaan isgaarsiintu telefoonadii lagu wada hadlayo keliya maanta maaha, waxay maamulaan oo ay ka shaqeeyaan servisyo kale oo casriya, idahabka, kuwanka shirkadahan kale, money transferka, elektroniga, waxaas oo dhan waxay hoos imaadaan isgaarsiin casriya. xeerar in loo sameeyo waa muhiim. ta kale meesha taalle waxa weeyaan sharaa'iga dhowrka ahee dhulka soomaalida ka shaqaysta maanta ma wada hadlaana way kale wada xidhiin, oo shirkad kasta sim card gaara waa inaad u haysato si aad ula hadasho qofka kaadhkaa haysta ama serviska ay bixiyaan. dunida maanta waxaan umalaynaya malaa ummadda soomaalida unbaan sharaa'igoolaasi rivateka aanay wada hadlin, inay wada hadlaan oo laysdhexgalo oo uu qofku intuu hal sim card iibsado uu la hadli karo qofka uu doonay numberku doono hesite. shaqo aada u fara badan ayaa ka dhiman xeerkan la ansixiyey.
waa tahay sidaad ka dhawaajisay, shirkadaha isgaarsiintu waxay muujiyeen dadaal fara badan oo dhinaca isgaarsiinta iyo casriyeynteed ah, laakiin marka la eego kulley iyagu waa shirkado ganacsi, ugu dambeyntana waxay eegayaan dantooda ganacsi, taasoo sidaad sheegtay keeni karta arrintan aad ka hadashay telefoonadan aan wada hadli karayn oo kale. marka in ganacsatadii la xakameeyo, miyaan loo baahnayn xeer arrintaasi iyaga qabta oo tartankana u fura?
waa dhab. xakamayntu waxa weeyaan waa enforcementkii u dambeeyey, waa halka u dambeysa markay xakamaynta noqonaysa. laakiin horta waa in maadaama ay nimankaasi yihiin nimanka waxaasoo lacagii maanta ay geliyey ee shaqeeyey ee markii loo baahnaa isgaarsiinta keenay iyaga dhulka, waa inay ka qayb qaataan ay dowladda ka wada shaqayn karaan, haddii markaa halka authority-ga ka ay ka wada shaqayn karaan in ay safgarad ku gaadhaan. war annaguna waanu qabanaynaa wixii looga baahan yahay, xeerkana loo dejiya kaanaha lagu shaqeeyo markaa. laakiin way tahay xakamayntu waxaan umalaynayaa inay noqonayso shayga u dambeeya marka dee laysafgaran waaye lakala dhamaado. laakiin xeerku horta wuxuu keenayaa waxaa qoran baa lagu dhaqmayaa, waa in la ilaaliyo consumerka iyo dadka isticmaalee shacabka ah ay dee xukuumaddii dowladu ilaaliyaan, oo xeerku uu noqdo mid ka ilaaliya inaan lagu xadgudbin qiimihii, dhaqdhaqaajintiisii, competitionku uu noqdo mid xalaala. laakiin xeer bay ka bilaabantaa, xeerka ay ka bilaabantay sideebuu waxa weyaan su-aashu inteebuu kafar garaynayaa in la eg ma loo dhan yahay, sharaa'igu ma u dhan yihiin, wixii ma isu dhow yihiin, wax isu iman karaya mayhin, wax laga wada hadli karaya mayhin.
kaasina waxa uu ahaa injineer yuusuf xuseen cabdulle oo ah khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta kuna sugan dalka imaaraadka carabta, waxaana uu u warrameeyey wariyaheenna xuseen barre aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. kadib markii dhowaan wiil Soomaali ah lagu eedeeyey in uu weerar argixiso ka fuliyey galbeedka dalka Canada ayaa markii ugu horreysay lasoo horjoojiyey maxkamadda dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa galbeedka Canada ka soo diray wariyaha V O eda Jaamac Buule Jaamac oo goobjoog u ahaa fadhigii maxkamadda.
Cabdulaahi Xasan Shariif oo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkii Sabtidii ka dhacay magaalada Edmonton ee lagu dhaawacay sargaal booliis ah iyo weliba afar qof oo shacab ah intii ay booliisku ceyrsanayeen ayaa la horkeenay maxkamadda magaalada Edmonton. Dacwadda Cabdulaahi Kadhanka oo horraantii ay booliisku shaaciyeen in lagu eedeyn doono dembiye ay ka mid yihiin argagixisnimo iyaga oo sheegay in Cabdulaahi gaarigii uu watay ee weerarka uu isticmaalay laga helay calanka ISIS iyo weliba in 2015 horey loo soo dacweeyey isaga oo lagu eedeynaya aragtiyo xaq jir ah. Hase ahaatee, dacwadda maxkamadda la horkeenay ayaa iyadu ka duwanayd taas oo gebi ahaanba ay ahayd eedeymaha loo soo jeediyey kuwa ka madax bannaan argagixisnimo, sida uu shaaciyey mid ka mid ah xeerarayaasha magaalada Edmonton ee dacwadda soo gudbinayay. Waxaa Cabdulaahi lagu eedeeyey iskuday dil dad gaaraya shan qof. Hase ahaatee, waxaa maxkamadda laga codsaday in dacwadda dib loo dhigo. Ugu horreyn, Axmed Cali Axmed Numaarig oo loo xil saaray inuu u hadlo Soomaalida ayaa waxa uu yiri:
sax, meeshaas markii la isku imaaday waxaa la yiri ninkan diyaar ma u ahan, diyaarna ma ahan qofa u jooga meesha oo adiga volunteer u suubiyey inuu u noqdo lawyerka, laakiin deedka la sii gadaal loo xiliyey November ayaa la isku soo laabanaa court waalajeeda.
Axmed Numaarig ayaa waxaan weydiiyey inuu isaga Soomaalida u hadlo cidda u igmatay
organizational oo ku yaalo organizationyaasha dhammaan ku yaalo Edmonton iyo xoogaa sheekh iyo dadka oo young community ah. Waxaa ku heshiinay inaa sameyno team of communications ku xisaabsan adduunkan. Waxaa la yidhi either sheekadaada waa sheegaysaa ama waa lagu sheegaa. Soo dardan waxaa bilaabnay inaa anaka xoog yeelano, inaa codkeena dadka maqalsiino, inaana sheegano sheekadeeda.
Aroornimadii hore ee shalay markii maxkamadda la isugu yimid, Soomaalidii halkaa ka soo dhex muuqatay markii laga tagay turjubaanka oo shaqo ahaan halkaas u joogay, waxaa ugu soo horreeyey Maxamuud Cakood hadalla yar oo uu dadkii maxkamadda dhex joogay qaarkood la wadaagay, kadibna waxa uu igu wargeliyey in ay maxkamadda dib u dhigeen. Waa kan Maxamuud Cakood oo arrintaana la wadaagayo.
Walaale, markaana uu meesha tegay waxaan filayay inuu ninku loo ninka dhallinyarada ahi lawyer haysto. Markaan ogaanay inuu lawyer haysan oo la rabay qof meesha iska jooga uun iska hadalla, markaan ogaaday baa somehow waxaan helay nin meesha joogay oo aan hore u aqaanay oo lawyer ah, oo dadkan muslimka ah baan weydiistay inuu annaga na matalo oo si maaragtay arrintan ninkan maadaama lama sii daynayo, sababtoo ah haddii maxkamadda la horkeeno oo la yiraahdo hadda ha laga hadlo barkiisa, waad ogtahay waxa weeyaan dee ma yeel lama sii dayna maahayo waqt waxaa lagu xiraya wax aan faaqul caadi ahayn. Marka ninkaasaa meeshii tegay oo wiilkii la hadlay, oo waxaan iska afgaranay inaan hadda aysan habooneyn inuu weydiisto in la sii daayo. Marka taasaa uu lawyer to noo dhamay.
Inkastoo Soomaalida arrintani ku howlani ay isku afgarteen in Axmed Cali Axmed Numaadig uu ku hadlo afka Soomaalida, tan iyo inta ay wax iska bedelayaan, islamarkaana ay warbaahinta shalay la wadaageen Maxamuud Cakood iyo Axmedba, haddana isla goobtii ayuu Maxamuud Cakood waxa uu waraysi arrinta ku saabsan siiyey warbaahinta deegaanka Edmonton. Arrintaas ayaa waxa kalifay aan wax ka weydiiyey Maxamuud Cakood.
walaale, waxaanu ku heshiinay in codka Soomaalida uu ku hadlo Axmed Numaarig, aan taas anigu kama hadlin. Waxaan ka hadlayay kayskan iyo ninkan arrintiisan ka hadlayay, oo ah wiilkan eedeysanaha ah iyo sidii loo maaragtay u dhici lahayd inuu helo si xaq ah loo xukumo oo wixii aan lagu xadgudbin. Marka daa waxay ahayd bay su-aalo iga weydiiyeen anigu arrinta Soomaalida Axmed Numaarig baan noo hadlay, ETUGC iyo wixiisiina wuu dhiitay, aniguna markii dambe ay iskareysad arrintaas. Laakiin waxay su-aalo iga weydiiyeen arrinta wiilka ku saabsan.
Jaamac Buule Jaamac, V O A, Edmonton.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan wallaantaaf soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waa kuwa Nuur Xasan Nuur iyo Maxamuud Mascade oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. berri galab iyo habeen dambe dhegeystayaal, waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee lagu qaban doono sanadka soo socda dalka Raashiya. ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dhinaca isreebreebka ayaa wax ay ka dhici doonaan qaaradda Latin America. xulalkuna waxay isu arki doonaan sidan: Bolivia waxay la dheelaysaa xulka Brazil, Uruguay ayaa aadi doonta Venezuela, Argentina waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay Peru, Chile iyo Ecuador ayaa fooda isdiri doona, halka Paraguay iyo Colombiana isla ciyaari doonaan. haddaba waxaa khadka ku jira wariyaheena gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo aan kala sheekaysan doono. ee Mascade, ciyaarahani aan hadda sheegay, tan ugu xiisaha badan ee isha lagu hayn doono waa tee?
waa kulanka dhex maraya ee Argentina iyo Peru. labadan kooxood waxay leeyihiin mid 4-20 dhibcood. kaalinta afaraad waxaa hadda fadhisa Peru oo gooltirsi kaga sarreysa Argentina. kooxda kaalinta shanaad ee marka labada kulan ee ka dhiman isreebkan ay soo gabagabowdo gashaana, waxay aadi doontaa isreereeb ay la geli doonto wadanka New Zealand. marka waxaa xusid mudan labadan kooxood ee kulanka ay ciyaarayaan, waxaa iyaduna kaabiga ku haysa kooxda Chile oo iyadu 23 dhibcood leh. Chile kulanka iyadu ay ciyaarayso waxay la ciyaaraysaa Ecuador, gurigeedana ku ciyaaraysaa. marka haddii ay suuro gasho labadan kooxood ee Paraguay, aan idhaahday Argentina iyo Peru, wax bareejaa haddii ay galaan labadaasi min 25 waxay markaasi suuro gelaysa in Chile ay kaalinta afaraad iyadoo halkaa ku carirsato Argentina iyo Peruna ay markaasi kasii hooseeyaan. waxaa kaloo xusid mudan kulanka kama dambaysta ah ee 19 la ciyaari doono, waxa uu Peru la ciyaari doontaa Colombia, gurigeeday ku dheelaysaa markaasi, halka kooxda Argentinana ay markaa la ciyaari doonto Ecuador oo gurigeeda ay tagi doonto. marka murow ilaa iyo hadda kooxaha la yidhaahdo Argentina, Peru iyo Chile cid ay u caddahay inay koobka adduunka ka qayb qaadan doonto ma jirto.
marka waxa la isku heysta ayaa ahaa hal boos oo ahaa booska shanaad, maadaama shan koox maaragtay ay u bannaan tahay Latin America. ilaa iyo imika Brazil ayaa soo baxda, Uruguay, Colombia, Peru iyo Argentina ayaa marka maaragtay isku heysto.
waa sidaas, weliba kaalinta afaraad iyo shanaad waa laba boos. kaalinta afaraad qofkii gala oo Peru hadda ay fadhiso si automatic ayuu soo baxaya, laakiin meesha dhibaatada ka taagana waxay tahay booskaasi ayaa ciddii xaqiiqsanaysa ilaa iyo hadda aysan caddayn. marka laba boos ayaa waxaa isku haysata ugu yaraan 4 qaran, oo xataa Paraguay oo 20 dhibcood ayaa iyada lafteeda fursad haysata, waayo labada kulan oo dhiman haddii ay badiso kooxahana ay qaarkood sii biriraxdaan
ama barejoyin ay galaan, xitaa waxaa dhici karta inay ka faa'iidaysato ay tagto 7-20 dhibcood.
aad iyo aad, marka lama oga sida wax noqon karayaan, laakiin waa la kala horeeyaa. Argentina maadaama ay Messi haysato, ciyaartoy fara badan oo wanaagsan ay haystaan, waxaa suuragala inay Peru booska kala baxdo. waxaan qaaradda Latin America way adag tahay.
waan ogaan doonaa Mascade, haddii Argentina oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta marka ay timaado koobka adduunka ay ka hari doonto sanadkan, iyo haddii ay soo bixi doonto. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa, waxaana igal qayb galay wariyaheena gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. waa tahay dhegeystayaal, halka aad xubintaasi ciyaaraha kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. markaana aan ku codsado Xuseen Barre Aadan inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ee saaka idin haysa v o a.
mahadsanid nuur kooxo bastoolada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxay toogasho ku dileen hal qof oo rayid ah waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay tali ku-xigeenka saldhigga baalde ee magaalada boosaaso laba xidigle cabdiraxmaan bare saalax iyo qof kale oo shacba weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay goob lagu shahayo ku taala isgoyska afar riidoodka ee magaalada boosaaso maamulka puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dhacdadan kooxda daacish ayaa sheegatay in ay iyagu weerarkaasi geysteen goob joogayaal ayaa sheegay inay baxsadeen nimankii weerarka geystay taliye ku-xigeenka iyo ninka shacabka ah ee dhaawacmay ayaa dhaawacooda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada boosaaso
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya qodobkii ugu weynaa wararkeena caalamka ee saake ee v o eda markaana kaalimihii heesaha aanu jaleecno codka macaan ee fanaanka xasan aadan iyo heestiisii hakaba dhegeystayaal heestaasi macaan ee hakaba iyo codka xasan aadan samatar ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeennii saaka iyo caalamka waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikare ee tan iyo kulan dambe waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
Akababanashi Akababanashi